Basango na Vewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Ngambo inso ya bakambi biyamba ikukuta na lobi mokolo na mposo na Kinshasa puna kuluka iyanu na bozangi boyokani po etali mokambi ya seni misalami ya mabongisi mama puna mi lelonde ngonga tuku sambo na mi bale mutambusi ya Asamble Nationale apesi bango puna mbala ya suka e bandiko tangama Christophe Mboso Nkodia asenga kipe lobi na bayi politiki ko pesa mikanda po na boponi bato bakotalisa bilongi na bango na seni nzokande opposition lokola senko na ECC bazali kosenga mabongisi ya mapona mi pe mokambi ya seni bandimami na banso na ngambo na ye Toma ya Amerika ayambaki lobi bakambi ya ECC na senko pe simana yango baye ya biyamba motoba baye bapesa kinkumbu ya Deni Kadima na Asamble Nationale lapona kutambu sa seni na bozangi boyokani na senko pe ECC. Michael Hammer a lobi eti Amerika eboyi likambo ya kosala maponami na simana tango pe Amerika ezali na boyokani na mbula matari pona kosunga na maponami malamu mandi mama pe na pole. Na Congo Brazzaville, général Jean-Michel Mokoko, candidat à longa kite maponami ya mokonzi ya mboka na 2016, azongisami na boloko ata basambeli baye bazali kosenga akoba kolandela lisalisi na l'hôpitalo ya basoda na Nit Talani.
Ba avocat ya général Mokoko, balobi azalaki nanu kolanda kinésithérapie uto bozongi na ye na Turquie na sanza ya mwambe esika atinda makimpo na lisalisi na COVID-19. General Mokoko akate la makimi bun tuku mibale ya misala makasi na kufunda mana kuzwa mana manduki nsima na mapuna mima 2016.
Mibu zomi na moko mikoki uto rapor mapping ya ONU e salamaki Dr. Denis Mukwege uyu azwaka mbano mingi pe pri Nobel ya kimia na 2018 asingi ete ONU etinda lipinga po na kukundola mabulu epai batoba kundamaka mingi na kosangana. Dr. Denis Mukwege asingi pe bubate la mi ya bilembu bila kisaka mbeba isalima sango na Lingala uto Washington. Balaki si bakelasi ya CP ya katikati, primaire, secondaire pe professionnel, bakani koboya ku bandela mobu ya sika mokolo mwayambu le 4 octobre pona kosenga lifuta na bango pe kosenga ezala ya malunga tolanda sango uta goma na fiston ise mwami.
Pasteur Rafiki mokambi ya SINEP, syndicat national des écoles protestantes ya etuka ya Nord Kivu ayebisaki biso te basanganaki na baninga na bango balakisi mosusu ya etuka ya Maniema Tanganyika Nord pe Sud Kivu pona likambo wana.
La decision mokano wana ya balakisi ya kelasi ya mbula matari mokolo ya yambu ya poso oyo tozo banda mokolo ya mini ya sanza oyo bozonge likelasi ekozala te balakisi bakotika na bandako na bango mpe bako bandela kotangisa kino bakonzi ya mboka bakoyeba na kupesa bango lifuti ya malonga
toyeba te mweko limoko te ya kufuta oyo bengami frais de fonctionnement po atanga waneza bao mobeko oyo euti na bakonzi ya likolo ya Congo Démocratique. Goma fiston ici mwami VOA.
Nzokande secrétaire général tokalaka mokonzi ya enseignement primaire secondaire na professionnel a lobby été que la sekozungi la bongo les premiers les lundi 4 octobre. Ba sénateur baike ba kebisi président ya cour constitutionnelle na kotambola likolo na mibeko pe na kotia démocratie na likama na ndenge ya tindaki moko na bango Auguste Matata ko samba pona likamboli ya Bukangalonzo ata sena eboi yango kasi moko na baibachaki manzaka wana amilungoli. Merto mundele mboka ya Beni atiama pona etat de siège moko na bakambi ya polisa alubi alokoti minduki mingi na ingumba pe asengi bana mboka kotika kubeta banzungu na butu pona bokengi Erika Sumwisi ya zwa kimaluba ya commissaire supérieur principal la Narcisse Muteba Kanchale.
Na komi na niveau na lungo plus de 35 armes à feu, AK-47 na ville ya Beni, des armes non contrôlées. Oyo na vu yango na remettre yango
sango na biso suki awa suka na poso elamu izalaki babino edi sango toko bakolanda VOA.